Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tomsons studijā. Karš un daudzas runas par nepieciešamību to apturēt neapšaubām pagājušās dienās joprojām mums bija uzmanības centrā. Ukraiņi ir gatavi uguns pārtraukšanai un sarunām par pamieru noslēgšanu. Krievi saka jā, bet... Tad, nu, tagad Donalds Trumps cer pierunāt Krievus. Tikmēr Latvijā pieaug bažas par pašu drošību. Valsts prezidents prasa straujāk audzēt karavīru skaitlisko sastāvu. Aizsardzības ministrs uzdevis ir šomēnes nāk klajā ar piedāvājumiem, kā palielināt zemesargu skaitu. Nu, te tās diskusijas par dažādiem priekšlikumiem vēl tikai gaidāmas. Pārnājam mēs te piekdienās krustpunktā nedēļas aktualitātes. Mēs runāsim arī par premjeras atskaitīšanos Saeimā, kā soks valdībai. Pagājušo dienu ziņa bija arī par parlamentāro sekretāru rotāciju. Studijā šeit Providus direktore, radošā pētniece politoloģija Vita Kažoka. Sveikam.
Sveikam.
Žurnālists, brīvmākslinieks. Tā, tā,
ne? Nu jā, tagad jau tas
uzdējā.
Sveiki.
Latvijas televīzijas raidījums, kas notiek Latvijā vadītājs Jānis Dombūrs.
Labdien.
Un pieslēgsies tad arī otra krustpunktā vadītāja Māra Jansone. Sveika, Māra.
Sveiki visiem.
Būs, nebūs pamieris Ukrainā, Artur?
Ļoti labs jautājums. Kaut es zinātu precīzi, man bail, ka vismaz tādā ziņā, ka mēs to vēlētos, un galvenokārt, kā to vēlētos Ukraina, diemžēl es neesmu tik ļoti pārliecināts, ka tā arī notiks.
Nu, pamieris nozīmē, ka nešauj.
Nu,
tā, vismaz tajā sākotnējā ideja.
Sākotnējā, jā, bet man bail, ka pastāv diezgan liela varbūtība, ka to pamieru diezgan ātri, tāpat Krievi var noraut. Kā viņi to ir darījuši regulāri. Līdz ar to mēs tīri teoretiski varam apgalvot tik līdz pieņemsim. Jā, mēs redzēsim, mums bija Minska 1, Minska 2, nu, pieņemsim, būs Erijad 1, jā, vai Ženēva 1, kur abās valstis kopu tur ar pamiera garantiem, ASV, protams, piemēram, vienosies par to pamieru. Nu, formāli, jā, vienošanas gana ir, vai tas arī būs praktiski realizēts, es to apšaubu, tur ir tā lieta. Turklāt, tas nianses, tas saucamas, ko pauda Vladimirs Putins, nu, protams, liek domāt, ka nekāds pamieris tādā ziņā, kā Ukraina to vēlās, kā es personīgi vēlās, ka es domāju, liela daļa no rietumu pasaules vēlētos nebūs. Par to man, nu, man diezgan bail, ka tā, man ir bāžas, ka tā diemžēl nenotiktu. Tāpēc es būtu ļoti piesārdzīgs.
Jā. Jāni, ko tu domā par visu šo?
Es domāju, ka kategorijās būs, nebūs, ir runāt, ir diezgan mazliederīga laika tērēšana. Man liekas, ka mums primāri būtu jāfokusējās, nu, ņemot vērā, ka mums nav tāda. Mēs neatrodamies aiz skaistā okeāna, kā te viens otrs teica. Tad mums būtu vairāk jādomā, kāda ir mūsu pozīcija, ja mums tāda ir attiecībā uz Eiropas, nu primāri šobrīd attiecībā uz Eiropas nostāju, uz ko viņi aicina Ameriku vai Ukrainu varbūt arī, kā rīkoties. Un otra lieta, protams, mums ir jādomā, kas jebkāda pamiera noslēgšanas, nenoslēgšanas labā sliktā visādos scenārijos, kas mums var draudēt tālāk. Un mums ir jādomā par to, nu, kā mēs kam gatavojamies paši sadarbībā ar partneriem.
Tas ir skaidrs, bet nu, uztrauc jau un žēl Ukraina, vai ne? Nu, ir žēl, uztrauc. Protams, negribu pārdzīvojumu.
Šaubu nav, bet, nu, es domāju, vienkārši vārds pamieris šobrīd, nu, es domāju, ka tas lielais jautājums nav par to, vai būs pamieris. Es domāju, ka lielais jautājums ir, vai Krieviju tādiem vai citādiem veidiem Amerika var, nu, Trumpa personā vai administrācijas personā var kaut kā ievilkt kaut kādā darījumā, un ja var, tad mēs atgriežamies pie iepriekšējā punkta, ja, vai šis darījums nav ļoti briesmīgs Ukrainai. Ja, nu.
Un, kā tev
un tad attiecīgi.
Ir vērts par to vispār domāt? Nu, ir bažas par to, ka var ievilkt kaut kādā riebīgā darījumā? Riebīgā darījumā, nevis labā.
Nē, protams, un tad ir jautājums par to, kā Ukraina rīkojās, tā skaitā, kā viņi konstitucionāli rīkojās, jo teritorijas tā ir konstitūcija, jeb kādas citas rīcības, nu, lielas fundamentālas atkāpšanās, tā ir Ukrainas konstitūcija, tas ir referendums vai parlaments, nu, es tur tik detaļās es nemācēšu prognozēt, jā, un tad ir tas jautājums, jā, un tajā mirklī, protams, mēs atgriežamies pie tāda lielā stāsta par to, vai šis darījums un demokrātiski principi, kas ir starptautisko tiesību principi, tomēr, vai tās ir savienojums lietas. Jo Trumps jau jēdzienu starptautiskās tiesības nelieto principā, ja? nekur, nekādā aspektā. Viņš lieto kārtis, kā mēs zinām, un vēl citas līdzekļas.
Vajadzības. Mārk, tavas domas šo visu lasot un klausoties, kas notiek pēdējās dienās?
Nu, tas, ko ir piedāvājis Putins kā savu iespējamo piekrišanu, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainai vienkārši ir jāpadodās, visi iekarojumi paliek Krievijai un visas Krievijas prasības tiek izpildītas. Un ir nu, diezgan skaidrs, ka Ukraina tam piekrist nevar. Jautājums ir, kāda būs Trumpa tālākā reakcija, vai viņš uzskatīs, ka Krievija ir gatava ar to sadarboties vai nē. Un ja Trumps uzskatīs, ka nu, Krievija, tā teikt, ir piedāvājis, piedāvājas savus kaut kādos nopietnos nu, tos noteikumus un jautājums ir, kā reaģēs uz to Eiropa, jo tas, nu, kā es redzētu to tālāko attīstību, ja viss šis piedāvājums paliek spēkā un Trumps arī tam piekrist, tad Eiropa tam nevar piekrist nekādā gadījumā, jo tas attiecās arī uz mūsu drošību. Nu, un tad ir jautājums par to, cik ļoti mēs tālāk atbalstam Ukrainu. Nu, kaut kā tā, jo es nevaru iedomāties, ka Ukraina varētu piekrist tiem noteikumiem, ar ko tagad ir nācis klējā Putins, jo tas būtu nu, pilnīga padošanās. Un ja Eiropa stāv joprojām aiz Ukrainas, tad Ukrainai tam nav jāpiekrīt un viss.
Tu redzi, ka var veidoties pretstāv starp Eiropu un Ameriku plus Krieviju?
Nu, Amerika plus Krievija jau, nu, tas jau tā nosacīta. Amerika nenostāsies Krievijas pusē, nepalīdzēs Putinam iekarot Ukrainu. Nu, es domāju, ka tas jau varētu būt diezgan skaidrs. Tas, ko Amerika visu laiku ir paudus Trumpa personā līdz šim, ka Amerika var vienkārši neatbalstīt vairs Ukrainu, nemaz. Nu, Eiropa lēnā garā sāk ar to rēķināties, un tad ir jautājums, vai Eiropa atbalsta Ukrainu tās tālākajā cīņā, jo viena lieta ir tā nauda lielāko Eiropu atvēlu, mēs varam atvēlēt, nu, lai paši nostiprinātos. Cita lieta, vai mēs palīdzam Ukrainai uzvarēt. Nevis tur piemetam kaut kādus ieročus, bet patiešām uzvarēt. Un Eiropai par to ir jāizšķirās.
Kur tas ved viss no tavas skatu punktī, vai kā politoloģis?
Nu, šis ir tas gadījums, kad es neņemos prognozēt vispār neko. Nu, tā, ka, nu, ja es skatos uz tiem dažādajiem izteikumiem, es redzu tā kā, nu, Putina savā elementā, ļoti sarežģīti piedāvājumi, kur ļoti daudz nianses ar dažāda veida zemtekstiem, kur mēs nevaram saprast, kurā mirklī viņš runā par pamieru, kurā viņš runā par kaut kādu tālāko tur procesu un ar acīm redzamiem kaut kādiem mājieniem Trumpa virzienā. Vienlaikus līdz galam mēs tos mājienus nezinām, nevaram nointerpretēt, tāpēc, ka mēs tā īsti nesaprotam, kas ir tās attiecības, kas ir starp Trumpu un Putinu. Otrajā pusē ir Trumps, kas ir ar atrāvienu neprognozējumākais elements vispār pasaules politikā, kopš es sevi atceros, ar neizskaidrojamām simpātijām pret Putinu, kas pārspēja visa veida aprēķinus attiecībā uz Amerikas interesēm, kas ir bijuši raksturīgi iepriekšējām daudzām desmit gadēm. Tur, protams, ka ir Ukraina, kurai kaut kas ir pieņemams, kaut kas galīgi nav pieņemams, un tā šausmīgā situācija, kurā viņi šobrīd ir, kaut kur vēl ir arī Eiropa un kā šie visi elementiņi saliekās kopā. Es tiešām es nedomāju, ka vispār kaut viens cilvēks šobrīd varētu pateikt, ar ko tas viss beigsies. Tas nav iespējams.
Es visu laiku tādos viļņos vienu dienu, tā kā šķiet, nu, galīgi viss sabrūk, ja tur ovālais kabinets, man liekas, viss beidzās, tad kaut kādā brīdī paspīd cerības, arī viņš tad izrādās vien labs saruna, tad atkal, nu, katru dienu citā viļnī mēs esam augšālējā, un tā viļņošanās ar tur arī turpinās.
Es domāju, ka tas būtu diezgan precīzi aprakstām, kas mēs patlabām novērojām, un tas ir ļoti labs signāls tam, lai mēs, ka daļa no Eiropas Savienības un daļa no Eiropas darītu visu, lai mazināt, kā to darīt, pareizi veicināt aizsardzības spēju Eiropas Savienības un Eiropas ietvaros, jo mazāk mēs esam atkarīgi no ASV kā sabiedrotāja, kurš mēs varam tagad novērot, vairs nav tik prognozējums, kam mums gribētos. Nu, man liekas, ka tas ir tikai loģiski un racionāli būtu veicināt un paaugstināt to aizsardzības kapacitāti Eiropas Savienības iekšienē.
Mēs esam spējīgi. Eiropa vispār ir spējīgi.
Protams, nenoliedzami. Cits tas, ka, cik tās ātri būs. Pirmais, otrais, vai visas 27 valstis būtu gatavi tā rīkoties. Un, protams, arī ieskaitot valstis, kas atrodas ārpus Eiropas Savienībā, bet ir NATO iekšiene. Vai tās valstis arī būtu gatavas sadarboties ar Eiropas Savienību? Tur diezgan nozīmīga loma būs politiķiem nacionālajā līmenī. Bet tas, ka tas ir iespējams, manuprāt, ir diezgan acimredzāmi.
Aidi.
Jā.
Man skat divas lietas pa tiem viļņiem, nu tur varbūt ar ironiju, bet tomēr man liekas, ka nu, pie visas neprognozējumības tas ir visu laiku jāpiemina pa tiem tevs pieminētiem viļņiem. Trumpam ir viena absolūta prognozējuma lieta. Viņam patīk panākumi un viņam patīk atzinība. Un lai kādi viļņi notiek, šīs divas lietas nemainās. Viņas ir.
Mhm.
Es viņus visu laiku patur prātā, skatoties uz to, kā viņš dara katrā nākamā rītā pamodies.
Tad zina, no kura tikai jautājums? No Putina vai no Makrona?
Nē, 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 no savējiem.
No savējiem. Viņam svarīgi.
No vietējiem, protams, jā, protams. Otra lieta, nu, drusku saistībā ar to, ko tur Mārais sāka, un šeit par to Eiropu runājot. Nu, man liekas, ka pirmkārt nebija laba zīme, kas Latvijā mums, ka nav daudz apskatīts, ka pagājušajā ceturtdienā Eiropa padomē, kas iznāca ar ļoti skaisto Latvijā, turpināja ļoti skaisto virsrakstu par to, kā mēs 800 miljārdu instrumentus esam sazīmējuši tagad militāra industrijai, kur, protams, viņi jau tagad ir Eiropas liela industrija, ja? Un GDP, IKP mums ir Eiropa, ir lielāka, un armijas kopā Eiropā ir lielāks nekā Krievijā un Ķīnā, jau tagad, jautājums, cik viņas ir kaujas spējīgas, ja? Bet tajā paketē bija tieši šitik Ukrainai. Un pirmkārt ir Nu, tas, ko Mārs saka, pirmkārt ir Ukrainai. Nevis, ka mēs tagad te priekš sevis bruņosimies. Pirmkārt ir, ko mēs dodam tagad Ukrainai. Un tas nebija, politiko bija viens diezgan insans raksts, sakal kārtīja reiz no viņu tiem inside avotiem, kas bija bijušais slēgtajām durvīm, jā? Kas teica par to, kā, piemēram, Igauņi, tur gan atsaucās uz Igauņu premjeru, nevis Latvijas premjeru, jā? Kas uzdeva jautājumu, hei, jā, kā te mēs šito jautājumu, jā? Un atbildi esot bijis daļurnieks klusams. Es tā brīvi tulkoju no tā, kas tur bija. Es domāju, ka tās jautājums ir gaisā milzīgi šajā okeāna pusē. Milzīgi.
Ir tik skeptiski tā sajūta.
Par diviem punktiem. Viens par to Trumpa prognozējumību vai neprognozējumību. Tas, kas viņā ir ļoti neparasts, salīdzinājumā ar citiem politiķiem, viņš principā to savējo spēja pārliecināt par jebko. Nu, ja mēs atceramies viņa attieksmi pret Ķīnu iepriekšējās prezidentūras laikā un to, kā viņš šobrīd tā kā manevrē, tās ir dažādas lietas. Arī attiecībā uz Krieviju izrādās, ka republikāņi ir gatavi, tā sakot, vēlētājs, ja paspiež uz tādiem vērtību momentiem, to saprast daudz vairāk nekā tas šķita iespējams pēc kaut kādiem 10 gadiem, varbūt pat tuvākajā pagātnē. Tāpēc, nu, varbūt, ka tā ir mana problēma, bet es nespēju noprognozēt Trumpu, kurā brīdī, nu, viņa tā kā tas doma virziens attiecībā uz to, kas būs populārs un kas par ko viņam būs iemesls lepoties, kurā virzienā tur noslēgsies. Man šķiet, ka viņš ir tā kā pieredzis pie domas, ka lai arī kas, ko viņš dara, to viņš visu spēs kaut kā izskaidrot, izņemot varbūt kaut kādu ekonomisko krahu Amerikā. Līdz ar to tā tie ir tie signāli, uz kuriem es skatos, lai vispār saprastu, kādas ir viņa manevra iespējas. Bet domājot par palīdzību Ukrainai, pilnīgi tam piekrītu, ka šobrīd, nu, teiksim, Eiropas valstu tāda sajūta par pašsaglabāšanos stipri pārsver tās rūpes par to, kas notiek Ukrainā, varbūt nedaudz izņemot tās valstis, kas ir pie pašas robežas ar Krieviju, jo tieši mēs vislabāk apzināmies, cik svarīgi ir tas, kas notiek Ukrainā mūsu pašu drošībai. Citām valstīm tās apziņas nav. Es domāju, ka viņa tomēr rodās šobrīd vairāk nekā tas ir bijis iespējams jebkad iepriekš, un ja mēs domājam, nu, tomēr par šo Eiropas militāro stiprināšanu, nevajadzētu arī aizmirst, ka, nu, patiesībā no sava skatu punkta mēs esam ļoti maz ko darījuši iepriekš tajās gadījumos, kad bija runa par Eiropas militāru tā kā spēcināšanu, mēs visas savas kārtas, un ne tikai mēs, man šķiet, ka arī poļi, arī lietuvieši, igauņi, tomēr likām uz to domu, ka Amerika mūs aizsargās vienmēr. Tāpēc šobrīd tas, ka Vācija ir gatava spēcināties militāri, ka mums blakus Eiropas Savienībai nāk palīdzība un kopīga domāšana no Lielbritānijas, kas arī sajūtos apdraudējumus, no Kanādas, kas sajūta apdraudējumus, un ka tā domāšana rezultējas arī spēcīgos aizsardzības izdevumu palielinājumos, tā nav tāda pašsaprotama lieta. Es arī domāju, ka tas ir iespējams Eiropai kļūt militāri spēcīgākai nekā Krievijai. Diemžēl tas paņems laiku, un kā Jānis pareizi pateica, tas nav šobrīd risinājums Ukrainai.
Metot tiltu uz Latviju savukārt no Trumpa, nu, mums savukārt šīs ziņas attiecībā un strīdēšanās ar Ukrainu bija tāda, ka lūgtoties Latvijai, gan Trumps aizsardzību turpinās. Un mēs, nu tādu, tā ļoti liela pateicība, teicām Braža kundas personā, un, protams, arī valsts prezidenta personā, nu, dziļa pateicība visu, ko Trumpa kungam. Nu, tā ir pareiz Latvijas politika tagad šajā visā kontekstā, ko tikko runājam, vai ne, Jāni?
Kura no politikām?
Nu, mēģinot pateicīgiem būt Amerikai.
Ne, nu, tur ir viens slidens solīts līdz pielīšanai, jā?
Nu, tu teici, Trumpam patīk glāja, nu, viņam patīk atzinība, nu, tad mēs sakām atzinību.
Ne, nu, man liekas, ka mūsu atzinības tur viņam maz uztrauc, jā, ja tā godīgi. Es domāju, ka viņam, nu, protams, tas skaitlīts, kas ir tas procents no IKP, tas viņam izsaka kaut ko vairāk, jā, nu, mums tas skaitlīts ir, tāpat kā kaimiņiem, nu, poļiem lielāks. Protams, es esmu starp tiem, kas ilgi noteikti paturēs prātā to viņa saminstināšanos, ka viņš ovalā kabinetā runāja par Poliju un Baltijas valstīm, bet nu, to nevar, jā, tur ir 100 tulkojumi, jā, nu, gan pozitīvi, gan negatīvi. Es domāju, ka, ja tā godīgi, es domāju, ka publiski, no tā, ko mēs publiski redzam, novērtēt Latvijas politiku attiecībās ar Ameriku nevar. To, kas notiek starp diplomātiem, to, kas notiek, nu, pat neformālos kontaktos starp diplomātiem, kur viens otru pazīst vēl no iepriekšējā prezidentūras laika, ja gan būdami šeit, gan Vašingtonā, gan kaut kur Eiropā kopā strādājuši, ja. Es domāju, ka iespējams, ka tur no mazajiem puzlīšiem tur kaut kas liekās kopā. Bet tāpēc es atgriežos pie tā, ko es sākumā saku. Mūsu ārpolitikas ar Ameriku, nu varbūt kādas mēs varam apspriest, kādas mēs gribam. Jautājums ir, kāda ir mūsu ārpolitika attiecībās ar šobrīd Starmeru, ar Makronu. Nu, tagad pagaidīsim tur Vācijā oficiālos, nu, tur jaunas valdības tapšanas, ja, no tā sastāv mūsu ārpolitika, ja, un no tā sastāv tas, kā mēs vai paši, vai caur Dānijas premjeri, vai vēl kaut kur, nu, kas bija Parīzē, ja, starpnieks it kā, ja, Baltijai, uz ko mēs aicinām, uz ko mēs spiežam.
Bet mēs nevaram ignorēt Trumpu, mums nākas viņam sacīt vai nu paldies, vai neko. Lieta,
protams, ko es turpinu visu laiku dziedāt, ja, kad spēcīga nācija ir zinoša nācija, un manuprāt, vēl aizvien es uzskatu, kad mūsu politiķi pa daudz nāk ar smukajām tukšajām PR frāzēm pēc visiem saietiem, un pa maz kā dzīvi cilvēki sarunājās ar savu sabiedrību par to, uz ko mēs ejam, uz ko mēs neejam. Nu, piemēram, man bija pārsteigums, ka pagājuši trešdien pirms tās Eiropa padomes, tātad Dairis Rikvēls bija studijā, Siliņas kundze jau bija aizbraukusi uz Briseli, ja, un Rikvēls pirms, tātad vakarā pirms Eiropa padomes uz tiešo jautājumu, kas ir Latvijas pozīcija par Krievijas aktīvu iesaldēšanu, iesaldēto aktīvu konfiscēšanu, ja, pasaka, mūsu pozīcija ir jā, ka viņi ir jākonfiscē. Kāpēc to nevarēja pateikt ātrāk, kāpēc to oficiāli publiski nevarēja pateikt, ja? Kāpēc Siliņas kundze to nevarēja pateikt, kāda mums vēl ir pozīcija, uz ko mēs mēģināsim kārtējo reizi Orbānu piekrist vai nepiekrist, tai skaitā par atbalstu. Mm. Miljonas lietas tur varētu runāt, ja? Un es domāju, ka tā ir otra lieta. Es piekrītu, ka jārunā par ārpolitiku, bet jārunā ir pēc tam par komunikācijas sabiedrību.
Es par ārējo politiku arī gribu turpināt.
Piekrītot par ārējo komunikāciju, es akcentētu vienu citu momentu, kas gan var neobligāti būt saistīts ar tādu pilnīgi godīgu attieksmi pret sabiedrību, jo, nu, nu, iedomājamies, ka augstākās amatpersonas pašas šobrīd nezinu. Nu, mēs arī redzējām nu, no dažāda veida ekscesiem, cik tas apjukums ir liels. Tad varbūt, ka mēs arī negribētu tā kā, radīt vēl lielāku paniku sabiedrībā, redzot nu, teiksim, no šo viedokļu dažādību. Bet tieši tur kā reiz arī nu, varbūt slēpjās lieta, kas mani mulsina. Jo, nu, sakiet, ko gribiet par iepriekšējo prezidentu Levitu, bet viņš kaut kādās krīzes situācijās mēģināja tos atslēgas amatpersonas pie sevis attaicināt, lai vienotos par kaut kādiem kopīgiem vēstījumiem. Es nejūtu šobrīd ārlietu aizsardzības jomā tādus pārdomātus kopīgus vēstījumus, nu tieši gan par tām sankcijām, gan par Trumpu, gan par citām lietām. Nu katrs tur improvizē tā kā spēj. Un ir vismaz 4, ja ne 5 nu, galvenie runātāji šajās tēmās. Tas, protams, ir pats prezidents, tā ir premjerministra, tā ir ārlietu ministra, tā ir aizsardzības ministrs. Es nejūtu, ka viņa runā vienā balsī ar vieniem vēstījumiem, kas tā kā skanētu pietiekami pārliecinoši. Iespējams, ka šādus vēstījumus nav tik viegli noformulēt, bet kādam tas ir jāmēģina, jo nu, tā nedrošība mūsu sabiedrībā un tā, kā tā sajūta, ka mēs īsti nesaprotam, kā mūsu amatpersonas reaģē uz visdažādākiem notikumiem, sākot uz neuzaicināšanu uz kaut kādu ļoti nopietnu formātu un beidzot ar nu, tiem jautājumiem par sankciju noņemšanām vai iesaldētajiem Krievijas līdzekļiem. Nu, viņā raisa tādu sajūtu, ka mūsu valsts nav drošās rokās, un tā ir sliktākā sajūta, kas šādos apstākļos varētu būt. Tāpēc es tā kā tomēr vēlētos, lai kāds no šiem četriem cilvēkiem uzņemās to vadošo lomu un sakoordinē tos spēcīgākos, kvarīgākos vēstījumus tad mūsu augstākajām amatpersonām, lai vismaz uz iekšu ar mūsu sabiedrību mēs tā kā skaidri saprotam, kas ir tā kā Latvijas pozīcijas.
Līdzīgas sajūtas?
Nu, es teiktu, jā, tiesā man jāatzīst, ka es būtu ļoti piesārdzīgs vērtējot, tik tiešām es piekrītu Jānim, ka es būtu ļoti piesārdzīgs, kad runa ir par to, lai mēs vērtētu Latvijas ārlietu dienesta publiskas rīcības, nezinot to, kas notiek tā kā aizkulisēs. Nu, man liekas, ka acim redzami, ka tur tā uzvedība varētu būt savādāka. Tikmēr jā, man jāvērtē tā publiskā komunikācija un savā ziņā Trumpu slavēšana, ja mēs tā varam nosaukt. Nu, idejiski, spriežot pēc tā, kāds viņš ir, Donalds Trumps tas ir, šiedami tas būtu pareizi. Tiesā situācija varētu būt ļoti nepatikama tad, kad būs nepieciešams turpināt viņu slavēt un viņa rīcības būs ļoti šaubīgas kā minimums un kā maksimums, ja es pretrunā ar Latvijas interesēm. Jo ļoti grūti turpināt uzvesties tā un vienā brīdi neatrast sevi situācija, ka tev arī savā ziņā nu, jāapliecina arī kaut kādas tādas lietas, kas pilnīgi iet pretrunā Latvijas interesēm vai Latvijas vērtībām vai mūsu strateģiskajiem mērķiem.
Bet nu šis jau bija iemesls, kāpēc notika ovālajā kabinetā, droši vien tā kā notika, vai ne? Nu, Zelenskis neizturēja, tur runā visu laiku Trumps kaut ko stāst par Krievijas labo gribu un tā, un tad vienā brīdī.
Es domāju, ka vārds savienojums Zelenskis neizturēja šķietami diezgan tāds, nu,
nepareizs,
jā. Ne, nu manās acis, jā, nevisai korekti. Man liekas, ka viņa uzvedība bija vietā. Man grūti būtu apgalvot, ka viņš rikojas kaut kā tā, ka tas tiešām būtu vērtējams nu, ļoti negatīvi, jo pēc būtības viņš kareis arī atbildēja uz tiem pārmetumiem, kas tur izskanēja. Viņām.
Nu, par to nerunāsim. Nu. Māra, pie tevis bija valsts prezidents atnācis, nu, tu tos vēstījumus saklausi, saproti, kāpēc prezidents un vispār mūsu ārlietu politika ir tāda, kāda tā ir, vai tu vēl esi pie mums? Esi, jā. Māra, vai tu mani dzirdi? Nē, šķiet, ka Māra man nedzird pašlaik. Labi. Kamēr Māra nedzird, ja mums priekšu bija ko teikt, ne? Negribu.
Mēs vienkārši redzam, ka šobrīd nu, visa pasaule ir aizturējusi elpu, skatoties uz to neprognozējamo elementu, kas šobrīd ieņem Amerikas prezidenta krēslu, un redzam arī, ka tās taktikas ļoti atšķirās. Un vistrakāk tiek tiem, kuri atļaujās kaut ko principiāli pateikt. Nu, vienalga, vai tas nāk no paša Trumpa, vai no viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem, kā, nu, tā kā Elona Maska, vai viņa viceprezidenta. Tā kā atceramies uzbrukumu tā kā, ļoti tā kā, tādu negantu polīdu. Austrālijas ārlietu ministram, vai kas notiek ar Kanādu tajā brīdī, kad viņi mēģina pastāvēt par savām tiesībām. Tad mēs redzam glaimotāju armiju, nu, kur mēs neesam pašās pirmajās rindās, tā kā godīgi sakot. Un tad mēs redzam, nu, taksim, arī nu, krūtāk viņas ir pamanāms, tās valsts, kas izliekās par beigtām. Īstenībā gandrīz visas Āzijas valstis, kurām tās problēmas īstenībā varētu būt gandrīz vai tādā pašā mērogā kā mums. Gadījumā, teiksim, Trumps dos tā kā pilnu vaļu Ķīnai nu, operēt pa Āzijas reģionu tā kā tā vēlētos. Viņu šobrīd tajā tā nostāja ir, mēģināsim vispār netikt kā Trumpa redzeslokā. Varbūt, ka kaut kādā veidā mums šī situācija nāks par labu, vai tas, ko mēs šobrīd darām, ir ļoti prātīgi. Nezinu, varbūt, ka ir, bet tam vēstījumam vismaz uz iekšienu ir jābūt pārliecinošākam.
Māra, tagad man dzirdi. Mārā. Man liekas, ka Māra man vairs nedzirdi šodien, viņa ir atslēgusies no ēteru. Paliekam mēs paši pie tā. Tas, ko tu savukārt sacīji, ka tie veistījumi dažādi atšķirās. Tas, kas pagājušā nedēļā neapšaubām izskanēja, bija stāsts par to, ka jāpalielina ir straujāks skaitliskais sastāvs Latvijas armijai. Valsts prezidents izteicās, pēc tam sakoja otrdien, man šķiet, aizsardzības ministrijas sacījums, ka viņi to redz zemesardze, nu, tā kā zemesardzes palielinājums. Ir tie atšķirīgi vēstījumi vai nav? Es tā mēģināju saprast, jo es tajā brīdī, kad es dzirdēju, es domāju, nu redz, tā tad doma vairāk par jauniešu iesaukšanu. Nē, tomēr par zemesardzi. Vai viņi, un es vispār tajā brīdī, kad mēs mēģinājām sameklēt kādu no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, uz kuriem prezidents sacīja, ka tur strādā, viņi teica, nē, mums jau tikai vakar saņēmām uzdevumu šajā virzienā domāt. Nu, tad es arī tā īstādi nesaprotu, kurš par ko atbild.
Ne pirmā, ne pēdējais gadījums, kad no prezidenta pils atnāk kaut kāds jauns vēstījums uzstādījums, kas ir tā kā radikālāks nekā pēc tam izrādās, ka tas vispār ir iespējams. Nu, manā pieredzē par mākslīgā intelekta centru, nu, par kādiem mazākiem gadījumiem vai par tur mākslīgo intelektu uz vēlēšanām arī, nu, ka tur pēc tam ir jāsaprot, kas vispār no tā realistiski ir vai nav izdarāms. Un tāpēc jau man šeit arī bija ļoti vērtīgi tie vēlākie raidījumi un žurnālistu darbs, kur izrādās nu, ka tas jau nav tik maigi sakot vienkārši, tāpēc, ka trūkst instruktoru, tāpēc, ka patiesībā zemesardzē jau tā patās ir pietiekami daudz cilvēku, kas varētu darīt kaut kādas lietas ārpus frontes līnijas, bet vienīgi nu, tiksim, vajadzīgi, nu, tiksim, tie cilvēki jaunieši, spēcīgi un tieši...
Kur arī mums trūkst?
Kur arī trūkst līdz ar to, protams, kad vēlamības izteiksmē visi to var pateikt, ka ir vajadzīga tā kā lielākā armija, bet realitātei acīm redzot tas, uz ko Latvija spēja orientēties, tieši šobrīd ir audzināt tā kā jauno instruktoru paudzi un tikmēr nu, saukt nu, tos cilvēkus, kas spēja atsaukties. Pat ja viņi tiem militāriem dienestam tā īsti nav noderīgi, un nu, kā jau mēs arī dzirdējām, šiek, tas bija krustpunktā pat raidījums, kur nu, zemesārdzes paši tā kā cilvēki nu, tā kā teica, ka nu, ziniet, tiem, kuriem vārīt zupu, mums jau pietiek.
Nu, ko darīt ar šo? Tas ir tāds, mums tā kā sanāk tādi ātrie vēstījumi, jā, nu vienkārši, kuros...
Nezinu, kas kuram sanāk. Akal, protams, ir paralēli Nacionāla drošības padoma, kur ir spriežu attiecīgi par šiem jautājumiem, bet man liekas, ka ir jāpaskatās bišķi, nu, kopai, nu, nevis uz vēstījumiem, bet uz atskaites punktiem. Atskaites punkts ir, kam mēs gatavojamies. Tieši tik vienkārši jautājums, kam mēs gatavojamies. Un tad ir jautājums, vai tas, kas ir mūsu līdzinējos plānos, kam mēs gatavojamies. Vai tas tad tagad maina plānus, un mums plāni mainās, apdraudējuma plāni, es domāju, ja? Un tad mēs attiecīgi citādāk gatavojamies, ja? Vai arī ir kaut kas nepareizs vēl noticis, ja? Bet tad pamainam tos plānus. Mums ir Latvijas aizsardzības koncepcija apstiprināta pirms pusotra gada parlamentā. Viss te notika jau. Viņu reiz par reizei caurskatu vienu otru un trešā jautājumu kontekstā, tai skaitējumu mēs runājam par šo jautājumu, tad viens no apdraudējumiem līdzās visiem hibrīdu brīnumiem, kas var notikt, ja, ir Krievijas negaidīts militārs iebrukums, sagrābjot zināmu valsts teritoriju, ātri, un pēc tam draudot ar kodoli ieroču pielietošanu, lai atturētu NATO palīdzību. Tas ir Latvijas aizsardzības koncepcija oficiāli, publiski. Ja? Tātad, nu, jautājums ir, vai tagad jauniesaukti zemessargi, kuri nedēļas nogalēs vai tur vasaras nedēļas nometnēs, ja, kaut kur būs vairāk vai mazāk, lai viņiem laba veselība. Vai viņi var pretoties šādam apdraudējumam? Ja var, nu, tad tas man ir drusku jaunums. Tad tas man ir drusku jaunums. Jo, manuprāt, nu, ja mēs runājam par tāda veida apdraudējumu, pirmais, protams, ir robežas nocietinājumi, un te ir vēl liels jautājums, vai tas plāns, kas mums šobrīd ir ar tiem ežiem, puķiem, zobiem, un kas tur vēl, ja, vai tas ir pilnvērtīgs, ja, vai tur nav jāizdara vēl šis tas. Un otra lieta ir kaujas spējīgas vienības. Kaujas spējīgas. Nevis izgājuši ātras apmācības, ja. Iespējams, ka ilgtermiņā, protams, zemesardze ir tomēr teritoriāli drusku cita aizsardzība. Es nesaku, ka viņi nevar. Bet, ja mēs runājam atkal pa ātrām kustībām, tad, principā, tas, ko var, ir Latgales brigāde. Nu, visu pirmā. Es nezinu specifiski par Latgales brigādes bataljonu, tur parametriem, gatavībām, funkcijām, kas ir atbalstam, kas ir kaujai, kas ir vēl, ja? Un, iespējams, tur atkal ir 100 lietas noslapinotas. Bet es domāju, ka tās reālā saruna ir šāda, ja? Kad ir tiešā apdraudējuma gatavība. Un tad ir, ja mēs gatavojamies, nu, ka mums NATO nepalīdz, un es piekrītu, ka šobrīd īstenībā ir jāpārskata arī šī situācija, ka liela no NATO daļa var nepalīdzēt, ja? Un paliek reģionāla aizsardzība. Ja? Tad ir, protams, jautājums, kam mēs tieši gatavojam, cik lielu zemesardzes spēkus, un tālāk civilo atbalstu, ja? Jo ja tev ir lielāks zemesardzes, to nevajag aizmirst. Ja? Ja tu taisi lielāks zemesardzes spēkus, tev vajag lielāks atbalsts spēkus. Ja? Tev vajag ne tikai instruktors, tev vajag štābus citādus, ja? Jo to štābos smadzenēm jābūt, lai tu karotu. Ja? Nu, tādas fundamentālas lietas. Līdz ar to, nu, man jācitē Mārtiņš Vērtiņš, laikam, te diezgan nesen formulēja, kad runa nav par galvu skaitu, runa ir par vienībām. Ja? Tā ir saruna. Līdz ar to, man liekas, ka Štruns par to, kurš tur otrdienā, ceturtdienā, ko pateic. Ja? Es domāju, ka jā, šajās kategorijās mums ir diezgan nopietni jārunā.
No labi, Artur.
Man diezgan grūti nepiekrīst tam, ko gan Jānis teica, gan Īvēte. Vienīgais es papildināšu, man šķiet, ka ja mēs runājam par kaut kādu resursu novirzēšanas, mums būtu jābūt diezgan atklātiem taisnīgiem pret sevi attiecībā, kad mēs runājam par cilvēku resursiem. To skaits mums, diemžēl, ir diezgan ierobežots. Tas mums jāpaturprātā. Un vēl vairāk tā ierobežot cilvēku resursu skaita mums jāatrod gan jaunieši, gan arī tikai jaunieši, kas būtu gatavi iesities vai no zemesārdze vai no MBS. Un man bail, ka to skaits ir ļoti maz. Līdz ar to es šo jautājumu nedaudz pavirzītu uz citu pusi. Protams, pirmkārt, galvenais tas ir tā motivācija, tas motīvs, kā mēs gatavojamies. Un tad pēcāk es ieguldītu resursus tur, kur mēs patiešām varam uzreiz bez ļoti nopietnām likumdošanas izmaiņām uzreiz redzēt kaut kādu efektivitāti, attiecīgi ieguldīt jau esošajā karaspēka sastāvā, paaugstināt algas, paaugstināt kvalifikācijas, ieguldīt tehnikā, veicināt principā jau esošo vienību spējas tām ieguldīt. Jo tas manā sācīs pat ir par sevi šo darbu jau padarījis pievilcīgāk. Jo viens tas, ka tev ir izvele, karjera izvele, pieņemsim, iet MBS vai citā nozarē, un kad tev ir MBS nozarē, tu redzi visus tos, visas priekšrocības, lai cik tas atkal varbūt neizklausās nepatikāmi, ja, bet tas praktiskās lietas attiecīgi atalgojums un darbā apstākļi tomēr jāpaturprāt un jāņem vērā, kad mēs runājam par cilvēku piesaisti. Tādēļ es domāju, ka būtu pratīgāk ieguldīt tieši tā, lai ieguldīt tieši esošai jau NBS un veicināt to spēju.
Bet, ja drīkst, vien, es jā, to visu vajag darīt, bet vienalga, es atgriešos pie tā jautājuma, ka ja mēs, piemēram, paņemam, nu, 50 km robežu, ja, par iespējamu apdraudējumu, vai pat vairāk, ja mēs skatāmies uz Latgali, tad ir, nu, tie ir fiziski, nu, tad Krievija, tas nozīmē fizisku cilvēku pārspēku, lielu pārspēku. Ja? Tas ir jautājums mums, tad definējumi, ja mums ir aizsardzības koncepcija, mums jau ir aizsardzības koncepcija 2023. gada ierakstīts 31,000. Ja?
Jā, tas
jā.
Tad jautājums, ko mēs šobrīd gribam vai negribam mainīt ar tiem atsevišķajiem izkliedzieniem pa zemesardzi?
Ātrāk, mēs, no tā prezidenta vēstījums bija ātrāk visu to lietā, bet ātrāk.
Bet man vēl, ātrāk. Ja mēs runājam par to no tādā praktiskā aspekta, to cipru sasniegt ir ļoti sarežģīti, tikmēr laiks iet un resursi netiek ieguldīti tur, kur mēs varam redzēt kaut kādu pienesumu man šķiet. jau tagad.
Es redzu, ka Māra ir gatava komentēt.
Jā, nē, es arī gribēju pieminēt tieši šo cilvēku resursu problēmu. Mums jāatcerās, ka zemesardze ir tomēr brīvprātīga lieta, un ja cilvēki, nu, teiksim tā, to daudzumu mēs sasniedzam jau tagad ar tiem, kuri gatavi iet zemesardzē, kuri gatavi iziet tās pilnās apmācības un varbūt vairāk gatavoties tādai nu, nopietnai karadarbībai, jo ne visi ir, protams, fiziski spējīgi, bet kas mūs ierobežo runājot par kaut kādiem, mēs varētu paaugstināt arī tos liekšņus obligātajam iesaukumam, bet taču jau sākumā bija skaidrs, ka mēs varētu iesaukt, tur nezinu cik, varbūt visus jauniešus varētu iesaukt, bet jēgas no tā nebūs nekādas, jo viņi ir jāapmāc, un tur ir nepieciešams arī virsnieku sastāvs, un kurš to var reāli izdarīt, un tāpēc jau bija tas pakāpeniskums, lai tas iesaukums ir kvalitatīvs, un tā vienkārši ņemt un palielināt cilvēku skaitu iesaucumā, nu tur jau arī īsti jēgas nebūs, un tāpat nevarēs uz Latgali novirzīt un aizsargāt pierobežu tā vienkārši uz sitienu, un ja ir nu, mēģinājums skaitlisko sastāvu palielināt ar tādiem nu, cilvēkiem, kur varbūt nav kaujas spējīgi, bet var kaut ko citu darīt, nu, kaut kāds labums jau tas būtu, vismaz NATO acīs, bet jebkurā gadījumā cilvēku resursi būs problēma.
Bet varbūt šajā kontekstā pabeidzot šo sarunu, tas, kas nāca arī mums brīvajā mikrofona ārā no pāris klausītājiem, viens atsaucās uz Poliju un otrs sacīja vienkārši, nu, bet ja kaut kas notiek, es arī kaut ko gribu darīt, es tikai nezinu, ko darīt. Nu, apmēram tāds tas vēstījums tajā visā stāstā bija, sakot, ka Polija lūgt apmācīs visus, savācot kopā līdz 70 gadu vecumam, lai vismaz katrs
bet,
kaut bet ko zina. Mums
tas,
vajag
bet,
to?
Bet tas, mums tas arī tehniski, jo tas ir sarakstīts tajā sirdības koncepcijā. Ja? Jautājumi, tur ir kas uzņēmējiem, jā, kas pašvaldībām, kas vēl kaut kas, un tad beigās 72 stundas un soma. Ja? Bet man liekas, ka tas, kas būtu reāli vajadzīgs, tad pēc pusotra gada, mums ir aizsardzības koncepcijas progresa ziņojums jāuztais, publisks. To es varam ieteikt prezidentam un premjeram. Ja? Katrā nodaļā, kas mums ir uz priekšu. Un tai skaitā, nu, kas, piemēram, ir viena fundamentāla lieta, kas visu laiku te virpuļo zem grīdām un zem tepiķiem, ja? Ko es varbūt ar pielikt vēl klāt kā alternatīvu uz tai zemesargu galvu skaitam. Ja? Nu, labāk varbūt mobilizējam visus tos jauniešus, kuri negrib varbūt iet zemesardzē, bet pa dronu pilotiem viņi ļoti labprāt mācītos, un meitenes un zēni visi, ja? Un tā kā uzliekam viņiem obligātā kārtā visiem iemācīties bāzi dronu pilotēšanā, jo būsim reāli problēmu gadījumā, arī hibrīd problēmu gadījumā, ja? Nu, jo vairāk ir labi dronu piloti ar labiem droniem, jo mazāk mēs zaudējam cilvēku dzīvības. Tieši tik vienkārši.
Lai gan es tomēr, man liekas, ka svarīgi piebilst, ka tā arī nebūtu manās acis panacēja, jo uz papīra tas izskatās un izklausās diezgan forši, ka mēs, nu, piemēram, pieņemsim to pašu Polijas gadījumu, jā, mēs apmācīsim visus, bet jautājums par to kvalitāti un par to, vai cik daudz cilvēku no tā visa atcerēsies to, ko viņam iemācīs, un cik daudz no viņiem, cik daudziem no viņiem tā attieksme pret pašu apmācību, ka tādu būs nopietna. Jo tikpat labi mēs varam galvot, jā, ka jauniešus būtu forši apmācīt drons pilnīgi piekreitu. Man liekas, ka tas ir forši tā uz papīra skatoties. Bet tikpat labi, zinot to, cik bieži jaunieši sudzās par to, ka nu rekur skolās mums neviens neko nemāca, teiksim, par nodokļiem, taisnības labāt skolās diezgan aktīvi un daudz māca par nodokļiem. Cīs saskatā, ka tev ir 16 gadi, vai 18 gadi. Tev, nu, absolūti vienalga gandrīz vienmēr par to, ko tev stāsta ekonomikas stundas, diemžēl. Tikpat labi situācija varētu būt arī šeit. Jā, mums, ja mums obligāti, ja mēs obligāti liksim jauniešus iemācīties dronus pilotēt, tikpat labi pēc 5 gadiem viņiem būs, pirmkārt, tie droni būs varbūt jau jauni, un attiecīgi tas viss, ko viņiem mācība, nu, nebūs lietderīgs. Un otrām kārtām, kāda būs tā attieksme pret to, vai nebūs tā, ka, ai, man vienalga šīs, nu, tomēr nekās nenotiks, labāk šo te stundes vispār, nu, neapklēšu.
Mums ikgan skolā ir obligātā militārā mācība šobrīd jau ieviest, un galu galā, nu, kā jebkurām mācībām, nu, tā tas ir, bet diezgan daudz arī labprāt piedalās.
Jā, es nerunāju par labprāt, tā kā, kad runa ir par labprātīgo piedalīšanos, tas ir cits tās.
Nē, nu skolā viss ir obligāti labprātīgs, tad nekur neliksies priekš. Vēl viens temats, ko par ko jārunā, tas ir politika savukārt. Vakar premjera atskaitījās Saimā par valdības darbu un nākotnes iecerēm. Nu, ja tevi ved būtu tagad jāpiedalās debatēs pēc premjeras uzrunas, nu, ko tu teiktu?
Nu, labi, nepiedaloties debatēs, bet tomēr vērtējot, kas vispār notiek un kādas tam visam ir perspektīvas, protams, ka tā valdība būtu kritusi šajā brīdī, ja būtu kāds, kas teiktu, ziniet, es gribu būt premjerministrs, dodiet man varu. Jo patiesībā nu, tā valdībai priešnoteikumu...
Šlaiks vairs grib būt premjerministrs?
Nu, bet ir tā kā iespēju, reāli kaut kādu iespēju. Nu, viņš grib būt Rīgas mērs, starp citu. Īstenībā ir interesanti, ka mums īstenībā šobrīd kaut kāds alternatīvas vīzijas tam, kas tā kā šobrīd notiek, nemaz nav. Nu, ir apvienotais saraksts, kas diezgan daudz izvirza pretenzijas pret esošo, bet viņi nesaka, nu, tā kā, lūk, mūsu premjera amata kandidāts, ejam un tā sakot, daram kaut kā savādāk. Attiecības starp trīs koalīcijas partneriem šobrīd ir diezgan briesmīgas, lai arī kā viņi tā kā mēģina to iznest uz āru savādāk. Premjerministre... Nu, tas viņas darbs ir, tā kā, teiksim, tā neapskaužams. Protams, ka ir kļūdas, daudz tu kļūdu, bet vienlaikus ir arī kaut kādas jaunas notis, ko es varbūt kaut kādos mierīgākos laikos arī ļoti novērtētu. Nu, piemēram, atšķirībā no citiem premjeriem, es redzu, ka viņa tajā savā runā un arī principā mēģina ministriem šobrīd dot daudz tiešākus norādījumus. Es sagaidu, ka jūs darīsiet šo un šo un šo. Savādāk, ņemot vērā, ka tā valdība knapi turās kopā un acīm redzot varētu izbeigties īsi pēc pašvaldību vēlēšanām, nu, tas acīm redzot arī ir labākais, ko šobrīd varēja uzlikt uz galda. Un tas sliktākais šajā visā nav šīs valdības performance, bet tas, ka neviens nav gatavs viņai pat mēģināt uzstādīt kaut kādu alternatīvu, tad, lai būtu kaut kādas ideju diskusijas, kaut kāda citi piedāvājumi un kaut kāda savādāka kustība. Un tāpēc nu, šobrīd nu, tā valdība, ņemot vērā to starptautisko situāciju, acīm redzot, nu, kaut kā mēģinās tur kustēties uz priekšu, daudz vairāk klibojot, acīm redzot, nekā tas bija iepriekš. Arī raksturīgs, nu, tas restarts man šķiet, ka visiem neapbruņot atskatoties, nu, nav īpaši izdevies. Ir varbūt labi, ka ir nomainīti paši nepopulārākie ministri, bet tas uzrāviens īsti nav noticis. Nu, kaut kā klibos uz priekšu. Diemžēl, jo principā šādai valdībai šādā te sastāvā varēja būt arī daudz lielāks potenciāls, bet nu, šobrīd viņa īsti vairs nav.
Māra.
Ja es būtu debatēs.
Nu, labi, tas tāds simbolisks.
Arī izlasot, es sāku nu, palasīt to milzīgo ziņojumu uz kādām pārpa 40 lapām par to, ko valdība ir izdarījusi. Nu, tur, protams, ir ļoti nu, milzīgs uzskaitījums un ir rodas uzreiz sajūta, nu, ka valdība nesēž rokas klēpī salikus un svarīgajās jomās viss notiek uz priekšu. Droši vien, ka paanalizējot katru sadaļu atsevišķi, tur varētu uzreiz atrast, nu, ka vajadzēja tur darīt tā vai citādi, nu, kur piesieties. Nu, izlasot to visu, nu, jā, nu, valdība strādā, bet nu, nav jau tā, ka tā kā jau Iveta norādīja, nu, mierīgākos laikos varētu jau būt arī, nu, tāda normāla sajūta, ka visas lietas notiek uz priekšu, bet šobrīd tas, kas pietrūkst, ir pārliecība kopīga, ka patiešām šī valdība spēj turēt to roku uz pulsu un nepiesekties ar tām smukajām frāzēm, ar kurām tas ziņojums ir nu pilns, bet cik tam visam ir to praktisko lietu apakšā, tas jau ir tas cits jautājums, un diemžēl Siliņas kundze, viņa nemāk to pārliecību novest līdz sabiedrībai.
Nu, aizsardzība pirmajā vietā devuši tik daudz aizsardzības ministra kapacitātes stiprināšanai kā neviens Latvijas vēsturē. Nu, es tagad to veistījumu nodod Jānim. Un tu piekrīti?
Es kāpju debatēs. Pirmkārt, es saku, ka es piekrītu deputātam Jurim Viļumam, kurš vakar... Saimas debatēs ļoti precīzi pateica, ka vienkāršai ziņojumā trūkst normālas veselīgas paškritikas. Normālas vadītāju veselīgas paškritikas. Tur ir sarakstīts lērums ar šiem darbiem, kas ir izdarīti, un tikko, kā mēs paņemam konkrētu tēmu, un mēs ar kolēģiem te esam viņu jau izpreparējuši diezgan, tur stundām varētu runāt, tikko, kā tu paņem to tēmu, tā par tām nerisinātām problēmām vai neveiksmīgiem risinājumiem, tur nav neviena vārda, ja? Un tas ir paškritikas trūkuma apliecinājums. Otrs, ja mēs skatāmies bišķi plašāk, nu, pat ja Iveta jau noraksta to valdību vasarā, ja? Tad mums vēl sniegs ārā šur tur ir. Ja? Un katra diena. Es domāju, otra lieta ir atskaits punkts, kur mēs esam. Mēs esam tā vai citādāk, ņemot vērā arī mazu valsti, ņemot vērā pierobežu. Mēs esam pēdējie, priekšpēdējie, nu kāda starpība, bet mums ir ļoti švakas izējas pozīcijas. Ekonomiskas, sociālas, demogrāfiskas, tam līdzīgi. Tad, ja tu esi ļoti sliktās izējas pozīcijās, tad tas nozīmē, ka tev vajag kaut ko īpaši darīt, lai tu vispār nonāktu pie kaut kāda laba rezultāta. Es atkārtošu to, ko es šitai studijā teicu, man liekas, ka iepriekšējā reizē, ka es biju, kāpēc mēs nevaram izvirzīt vienu normālu mērķi taisīt viss, mazāko, efektīvāko un atklātāko, caurspīdīgāko valsts pārvalde Eiropā.
Cīņa par birokrātiju būs.
Tā nav cīņa, nē. Efektīva pārvalde nav cīņa pret birokrātiju. Ar šitiem visiem frāziem un darba grupa, lai apkarot darba grupas. Nē. Māz efektīvu pārvaldi nozīmē sākt atvērt reviziju par visu, nopubliskot visu. Un tad gudri, bet ātri, vērt vaļā izlases kārtībā. Vienas programmas, otras programmas, funkcijas vai šitās funkcijas nevajag iesaldēt, likvidēt vispār, apturēt uz kaut kādu laiku un tam līdzīgi. Un šādas ambīcijas, manuprāt, varbūt politiķim kaut viņam mazākumvaldība. Iznāca ārā un pasaka, man ir šitāda ambīcija.
Bet vai ir kādam? Nu, Ivats saka, ka viņa neredz. Arī neredz.
Es neredzu. Bet manuprāt, šobrīd tieši dēļ aizsardzības, tieši dēļ drošības, tieši dēļ tā, ka mēs zinātnē pētniecībā neinvestējam, tieši dēļ tā, ka mums ir cilvēki necienīgi dzīves apstākļi invalīdiem vēl aizvien, un es varētu skaitīt šito sarakstu vai man dieniņās, ja? Mācību līdzekļu skolās nav. Ja? Mums nav cita resursa, neatplūdīs. Mums te miljonas investīciju. Pat ja Šlesers dubultosies un atvedīs trīs waterfrontus, ja? Tas neatrisina situāciju. Šajā situācijā mega investīcijas, nu, ja paveiksies, super, apsveicam, ja? Bet visdrīzāk, kad nekāda brīnuma nenotiks, tas nozīmē, ka mums vajag efektīvāku valsts pārvaldi un sabiedrisko sektoru, pēc definīcijas.
Nav ambīcija. Nu.
Es pilnīgi piekritu, jo sevišķi, ka žurnalists. Nu, ja tev ir piekļuvi pie tiem dokumentiem un tev viss ir caurskatāms, nenoliedzāmi, tas veicinās gan sabiedrības diskusiju, gan arī manās acīs un cerams arī veicinās valsts pārvaldes kvalitātes uzlabošanos. Cits stāsts, ka man bail, ka tas ir sāpnis vai tūtā. Turklāt, verot no malās, šķietami nekas neliecināt par to, ka tas paliek, kā piekļuve informācijai paliktu atklātāk. Man drīzāk bail, ka situācija varētu būt gluži pretēja virziena ietu, un tas ir ļoti bīstami. Es pilnīgi piekritu arī Ivete par to, ka nav tādu cilvēku, kurš būtu gatavs uzņemties atbildību, un tas ir tikpat šausmīgi, kā tas, ka informācija pieņemsim no pieejamums atklāt, jo atbildības uzņemšanās par valsts pārvaldi ir nu, ar vārdiem neaprakstām, cik ļoti tas ir svarīgs. Jo, ja tu neesi gatavs uzņemties atbildību, ko tas par tevi liecina, ka par politiku?
Nē, tikai viss saka, ka ir gatava. Nu, nav, neviens jau nesaka, ka es neesam gatavs vai negribu. Tā jau nav. Tur viņi visi sēž un saka, ka ir.
Un te es tev ļaušos nepiekrīst. Atceroties, kad es šeit biju pagājušajā reizi, es minēju to, ka progresīvi bija gatavuši atteikties no satiksmes ministrijas par labu, lai to vādītu, kad nu, viņi piedāvāja. Tas bija kā viens no variantiem. Par ko tas liecina? Nu, pieņemsim, tu esi kā partija vai politiķis, jā, un tu saki, ka, ziniet, jā, mēs esam, tā kā, esam gatavi tur, tā kā, mainīt kandidātus, bet to satiks ministri, ko mēs vadījam pirms tam. Mēs tagad, nu, mēs tā kā atteiksimies no tās pārvaldes. It kā prasīt tos, lai partijas un politiķi to starp uzņemtos tā atbildību un būtu gatavi situāciju tur mainīt tā vieta, lai vienkārši piedāvātu to ministriju vadīt kādām citām. Nu, tikpat labi, kāpēc progresīvajiem vai jebkādai citai partijai, jaunai vienotībai vai ZZS atteikties no kādām no citām ministrijām. O, ziniet, kā mēs kā pavādījām nedaudz to kultūras ministri un kā sapratām, ka nu, īsti negribām, varbūt kāds cits vēlās to vadīt. Nu, man šķiet, ka tas ir diezgan infantīli. Vēlētos tomēr no politiķiem vairākas un lielāka atbildība. Uzņemšanos.
No, es tikai vēl gribēju pajautāt, un kā jūs sapratāt to parlamentāro sekstā rotāciju?
Es viņu nesapratu, man šķiet, ka tas ir nu, vienkārši paziņojuma pēc, jo nu, tāda īpašas, nu, tāda, tad, momenta, kad tu saproti, kāpēc tas tā notiek, nav, nu, vienkārši pamainīja vietām dažādus parlamentāros sekretārus, nu, bet labi, nu, norakstīsim to uz kā neveiksmīgu sabiedrisko attiecību gājienu, bet es gribētu tomēr vēlreiz uzsvērt to lietu, ko Jānis teica, attiecībā uz pārvaldes stiprināšanu kā totālu prioritāti. Lai tas vispār būtu iespējams, tur ir vajadzīga dzelžaina politiskā griba. Savādāk to vienkārši nav iespējams norealizēt. Un tad es vienkārši domāju par tiem iespējamiem scenārijiem. Paliek tā, kā šobrīd ir. Nu, mūsu pārvalde nav sliktākā Eiropā. Viņā ir kaut kur pa vidu, varbūt pat kā labākajā galā. Mēs atpaliekam no lietuviešiem un igauņiem, bet nu, kopumā ir ciešami salīdzinājumā ar ļoti dažādām valstīm. Bet ciešami ne šādos apstākļos, kādos mēs esam šobrīd. Tad viens variants, tā kā, nu, līdzīgi kā to darījuši līdzinējie visi premjeri, vienkārši plus mīnus čubināties uz priekšu tā kā ir. Otrs variants ir tas, ko šobrīd dara Trumps ar Elonu Masku. Nu, vienkārši ir ciršana visos virzienos, neskatoties, kas tur tā kā nokrīt nost un, tā, un bez jēgas visus demoralizējot. Bet toties visi tā kā, visi tā sakot, ir tramīgi un gatavi kaut ko kādam tur pierādīs. Nezinu, ar ko tas viss vēl beigsies. Pagaidām izskatās, ka Amerikai tas beigsies diezgan slikti. Tas droši vien arī nav variants, bet es redzu, ka šobrīd ir milzīgs populisma un potenciāls Latvijā tieši uz šīs bāzes mēģināt efektivizēt, nu, pēc būtības ļoti, ļoti nesaprātīgās veidos. Un tad ir tā kā trešais variants, tā kā Jānis stāsta, nu, tā sakot, saņemties, uzstādīt dzelžēnu politisko gribu, nu, tā sakot, atrast neliederīgos izdevumus, atrast lietas, ko var izdarīt daudz labāk ar tā kā mazākiem resursiem, varbūt ielikt kaut kādus līdzekļus tur, kas tā kā nestu atdevi gudrāk lēmumi pēc gada, diviem gadiem, pieciem gadiem, bet tur ir vajadzīga politiskā griba. Mēs tam ļoti, ļoti daudz investējuši kā valsts un arī Eiropas naudus, tam, lai tā kā spēcinātu Latvijas ierēdniecību civilu dienestu, mācītu cilvēkus, bet manā pieredzē tas viss atdurās par to, ka pēc tam tiem labi apmācītajiem cilvēkiem nav nekādas iespējas tā kā parādīt tās savas zināšanas, jo viss atdurās par tiem politiskajiem momentiem, ka nav tās vēlmes šos procesus uztaisīt tādus, lai viņi būtu gan caurskatāmi, gan arī vērstu pēc iespējas sakarīga rezultāta. Līdz ar to tur viss sākās un beidzās ar to, vai premjerministrs to uzskata par prioritāti vai neuzskata. Latvijā līdz šim jau ļoti ilgu laiku nav bijuši premjerministri, kas tagad spēcīgu, pārliecinošu, bet mazu pārvaldi uzskatītu par totālu valsts prioritāti. Nu, un šis nav izņēmums.
Māra.
Nu, šis ar parlamentāriem sekretāriem ir tāds tā kā mazs piemērs, kāpēc nenotiks tas, par ko Jānis un Iveta runāja, ka nenotiks šīs milzīgās pārmaiņas valsts pārvaldē vajadzīgās, jo mēs labāk uztaisam, ja mēs negribam ieguldīties nozīmīgās pārmaiņās, mēs paņemam kaut kādus virspusējus klucīšus, pārmainam viņus vietā un sakam, bet redzi, re, kur mēs ieplūdinām svaigas asinis un tagad mēs te esam kaut ko mainījuši. Nu, mēs neko nemainīsim, mēs vienkārši pārbīdīsim kaut kādas figūriņas no vienas ministrijas uz otru, varbūt cerēsim, ka pēkšņi kādam radīsies kāda kolosāla ideja jaunām bēsmām, bet tas jau nenotiks. Un tas ir vienkārši tāds paraugs, kāpēc tas nenotiks.
Māra Jansone, Iveta Kažoka, Kārtūrs Bikovs, Jānis Domburs, kolēģi, paldies, ka atnācāt runāt par šo. Es, starp citu, gribēju vienu lietu pieminēt, ko tur nav ko apspriest, bet tikai 5 gadi šodien dēļ aprit, kopš sākās pandēmijas ierobežojumi.
Jā.
Kā var, liekas, tas bija kad ārprāts, vai ne?
Jā, it kā vakardien.
Jā, tas laiks skried, vai ne? Toreiz pilnīgi citas sajūtas bija. Šodien redzījums izskan, producenti tevi un āms, tad jābija reisa, Aidis Tomsons, lai jums ir jaukas brīvās dienas.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.